Na Rádiu Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej nadviažeme na tému, ktorej sme sa venovali pred mesiacom. Srbská pravoslávna cirkev. Spoznávali sme jej minulosť, dnes budeme pokračovať zároveň aj s jednou horúcou aktualitou. Za účasti mnohých srbských pravoslávnych biskupov zo všetkých nástupníckych štátov Juhoslávie bol 22. novembra pochovaný v krypte Belehradskej katedrály svätého Sávu zosnulý 90-ročný Irinej, patriarcha Srbov. Hlavným celebrantom zádušnej liturgie bol prechodný správca srbského patriarchátu, sarajevský metropolita Hryzostom Jevič. Homíliu predniesol báčsky biskup Irinej Bulovič, ktorý bol vo voľbách srbského patriarchu koncom januára 2010 jedným z dvoch alternatívnych kandidátov k napokon vylosovanému nižskému biskupovi Irinejovi Gavrilovičovi. Na liturgii a pohrebe nechýbal ani belehradský rímskokatolícky arcibiskup Stanislav Hočevar a vrcholoví predstavitelia srbského politického života. Po zádušnej liturgii srbský prezident Aleksandar Vučić a Milorad Dodik zo štátneho prezídia Bosny a Hercegoviny ocenili v prejavoch zosnulého patriarchu. Aj prezidenti Francúzska a Ruska kondolovali Vučićovi k smrti patriarchu. Čo sa deje ďalej v srbskej pravoslávnej cirkvi a čo s novým patriarchom, ktorý je už zvolený, o tom budeme hovoriť v dnešnej relácii História a my, ktorá sa práve teraz začína. Ňou vás bude slovom sprevádzať Ivo Novák, hudbu vybrala Diana Rauchová a našim hosťom je náboženský redaktor Ján Krupa, ktorý si dnešnú tému zároveň aj pripravil. Otec Ján, máš slovo.
Ako informoval srbský patriarchát, jeho svätosť Irinej sa 4. novembra nakazil koronavírusom, ktorému v piatok 20. novembra podľahol. Srbský prezident Aleksandar Vučić zareagoval prostredníctvom Instagramu na patriarchovú smrť slovami "Bolo mi cťou poznať vás." A srbská vláda obratom vyhlásila trojdňový štátny smútok. Srbský prezident a srbský patriarcha udržiavali úzke styky. Irinej obhajoval nielen jurisdikčný nárok Srbskej pravoslávnej cirkvi, ale aj nárok štátu Srbsko na všetky Srbmi obývané alebo kedysi k Srbsku patriace územia, medzi iným aj na nezávislé štáty Čierna Hora a Kosovo alebo na srbskú časť Bosny a Hercegoviny. Aleksandar Vučić bojuje ako lev o Kosovo, vyhlásil Irinej a vyznamenal ho rádom svätého Sávu. Irinej nikdy neakceptoval jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova od Srbska v roku 2008. Po svojom formálnom uvedení na starobylý trón srbského patriarchu v patriarchálnom monastieri Peč v Kosove v roku 2010 otvorene povedal, že medzinárodné uznanie Kosova bolo hriechom. Irinej neunavne vysvetľoval svetu, že Kosovo je kolískou v histórii duchovnosti posvetnej tradície Srbov. Srbský patriarcha bol za integráciu Srbska do Európskej únie, ale nie za cenu zrieknutia sa Kosova.
Moskovský patriarcha Kiril vo svojom sústrastnom liste konštatoval, že Boh dal Irinejom cirkvi svätého Sávu múdreho patriarchu, ktorý celý svoj život venoval dielu duchovnej obnovy. Patriarcha Irinej urobil veľa pre udržanie jednoty svetového pravoslávia a pre zachovanie poriadku svätej Kristovej cirkvi. Uznanlivé slová pre svojho zosnulého kolegu našiel aj alexandrijský patriarcha Teodor II., s ktorým bol patriarcha Irinej v posledných mesiacoch v konflikte, keďže uznal novú pravoslávnu cirkev Ukrajiny. Patriarcha Irinej bol veľká duchovná postava a pozoruhodná charizmatická vodcovská osobnosť, povedal o ňom.
Jeho svetosť bol príkladom viery a dialógu, pokorný a veselý. Takto reagoval na Irinejovo úmrtie rímskokatolícky kardinál Kurt Koch, predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Viedenský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn vo svojom sústrastnom liste vyzdvihol, že Irinej po politickým vývojom spôsobenom prerušení prispel v roku 2006 v Belehrade k obnoveniu oficiálneho teologického dialógu medzi pravoslávnou a rímskokatolíckou cirkvou na medzinárodnej úrovni. V tom čase bol Irinej ešte biskupom mesta Niš, pripomenul kardinál, a dodal, že ekumenickú inšpiráciu čerpal zo skutočnosti, že toto srbské mesto bolo rodiskom cisára Konštantína Veľkého. Irinejovú ekumenickú otvorenosť dosvedčil aj viedenský srbský pravoslávny biskup Andrej Čilerdžič. Zosnulý patriarcha si podľa jeho slov veľmi želal návštevu pápeža v Srbsku, kam dosial nezavítal nejaký pápež. Vladyka Andrej spomenul list, v ktorom Irinej v roku 2005 ešte ako biskup Niša navrhol vtedajšiemu srbskému patriarchovi Pavlemu, aby usporiadal v roku 2003 oslavy 1700. výročia Milánskeho ediktu. Tento edikt vydal nižský rodák Konštantín Veľký. Oslavy sa mali uskutočniť za účasti najvyšších predstaviteľov cirkvi vrátane pápeža. K tomu však nikdy nedošlo. A to preto, dovolíme si vladyku Andreja doplniť, lebo riadiaci svätý synod Srbskej pravoslavnej cirkvi sa otvorene postavil proti pozvaniu pápeža. Podľa slov biskupa Čilerdžiča, patriarcha Irinej sa usiloval aj o zmierenie medzi Srbmi a Chorvátmi, respektíve medzi Srbskou pravoslávnou cirkvou a rímskokatolíckou cirkvou. Jeho predstavou bolo, aby pápež cestou do Srbska navštívil najskôr chorvátsky koncentračný tábor Jasenovac a uctil si pamiatku zavraždených Srbov, čím by poskytol silný impuls procesu zmierenia medzi dvoma balkánskymi národmi. No, vec sa má tak, že až v oktobri minulého roku apoštolský nuncius v Chorvátsku arcibiskup Giorgio Lingua navštívil koncentračný tábor Jasenovac a odslúžil tam spoločne s miestnym katolíckym biskupom Antunom Škvorčevičom a slavonským srbským pravoslavným biskupom Jovanom Čuliberkom ekumenickú bohoslúžbu. Zosnulý patriarcha zástancom potratov neunávne opakoval, že je povinnosťou ženy rodením detí prispievať k obnove národa. Podľa Irineja propagácia homosexuality patrí takisto ako drogy a alkoholizmus k tým veciam, ktoré ohrozujú existenciu, ako doslova povedal, nášho národa.
Voľba nového srbského patriarchu bola naplánovaná na 18. februára. V nasledujúcom vstupe sa dozvieme, ako to dopadlo.
Дождь нам днес и оставь. slávy nám donáša, jakože i my ostavljajem dolžníkom našim, i ne vovedi nás v
Počúvate Rádio Lumen a v dnešnej relácii História a my hovoríme o Srbskej pravoslávnej cirkvi. Pred chvíľou sme hovorili o zosnulom patriarchovi a teraz budeme hovoriť o novom patriarchovi Srbov, ktorým sa stal 59-ročný vladyka Porfirie Perič, ktorý bol dosiaľ metropolitom Záhrebu a Ľubľany. Vedenie Srbskej pravoslávnej cirkvi prebral po patriarchovi Irinejovi Gavrilovičovi, ktorý zomrel vlani v novembri vo veku 90 rokov na komplikácie spojené s ochorením COVID-19. Historické súvislosti si všíma náš náboženský redaktor Ján Krupa.
Po slávnostnej bohoslúžbe v Novej Belehradskej katedrále svätého Sávu vo štvrtok ráno synoda srbských biskupov hlasovala tajne, pokým sa nezhodla na troch kandidátoch. Okrem biskupa Porfirieho boli ďalšími dvoma kandidátmi 74-ročný novosadský biskup Irinej Bulovič a 76-ročný banialukský biskup Jefrem Molitinovič. O tom, ktorý z nich sa stane hlavou Srbskej pravoslavnej cirkvi, rozhodol mních, ktorý meno v poradí 46. patriarchu vylosoval z troch zalepených obálok. Takýto volebný postup garantuje autonómiu cirkvi pri voľbe patriarchu. Voľbu patriarchu mal viesť služobne najstarší biskup, 86-ročný šabatský vladyka Laurentije Trifunovič, ale keďže od stredy bol hospitalizovaný, alebo ešte stále je hospitalizovaný na Belehradskej klinike s ochorením COVID-19, namiesto neho prevzal vedenie volebného zhromaždenia 75-ročný srémsky biskup Vasilije Vadič.
Ja len pripomeniem, že dnešnú reláciu vysielame v premiére vo štvrtok 25. februára 2021 a toto všetko sa dialo minulý týždeň. Katedrálne zvony oznámili teda zvolenie novej hlavy autokefálnej srbskej pravoslávnej cirkvi vo štvrtok pred týždňom popoludní okolo 16. hodiny.
Patriarcha Porfírie, aby sme troška približili jeho životopis, tak patriarcha Porfirie sa narodil 22. júla 1961 ako Prvoslav Perič v meste Bečej vo Vojvodine. Bol prvým, alebo teda je prvým z troch detí Radivoja a Radojky Peričových. Na Novosadskom gymnáziu zmaturoval v roku 1980. Keďže najskôr študoval archeológiu, diplom z pravoslávnej teológie v Belehrade získal až v roku 1987. Mnížské postrihnutie prijal a meno Porfirie dostal v roku 1985 v monastieri Dečani. Za kňaza bol vysvetený v roku 1990. Za pomocného biskupa Bačky ho synoda biskupov zvolila o 9 rokov neskôr. V roku 2004 vladyka Porfirie obhájil na Teologickej fakulte Aténskej univerzity doktorandskú prácu na tému Poznanie Boha u svätého apoštola Pavla vo výklade svätého Jána Zlatoústeho. Popri rodnej srbčine rozpráva po chorvátsky, rusky, grécky, anglicky a nemecky. V roku 2010 bol vladyka Porfirie zvolený synodou biskupov za vojenského biskupa a v roku 2014 za metropolitu Záhrebu a Ľubľany. V tejto pozícii sa veľmi usiloval o zmierenie medzi katolíkmi a pravoslávnymi. Často sa stretal so záhrebským arcibiskupom Josipom kardinálom Bozaničom a ďalšími predstaviteľmi chorvátskej cirkvi, dobre si rozumel aj s arcibiskupom Georgom Lingvom, ktorý je apoštolským nunciom v Chorvátsku.
Som Srb, ale predovšetkým som kresťan a to je univerzálna hodnota a preto budem ohlasovať a svedčiť o Kristovi. Milujem svoj ľud, ale milujem a budem milovať všetky národy, každého človeka, každú ikonu Boha. Toto povedal po svojom zvolení za patriarchu 59-ročný vladyka Porfirie, o ktorom sa hovorí, že má blízko k srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi.
Viedenský srbský pravoslávny biskup Andrej Čilerdžič, ktorý sa zúčastnil na voľbe patriarchu, povedal: všetkým prítomným bolo po losovaní jasné, že s touto voľbou je spojené aj rozhodujúce a na budúcnosť zamerané poverenie k mieru a zmiereniu. Nového srbského patriarchu charakterizoval ako ekumenicky otvorenú a teologicky vysoko vzdelanú osobnosť. Ako doterajší metropolita Záhrebu a Ljubljany sa počas uplynulých 7 rokov veľmi zasadzoval za zmierenie medzi pravoslávnymi Srbmi a katolíckymi Chorvátmi.
Srbská pravoslávna cirkev má 40 eparchií po celom svete s viac ako 3600 farnostiami a 2000 kňazmi. Počet srbských veriacich sa celosvetovo odhaduje na približne 10 miliónov. Asi polovica Srbov žije mimo dnešnej Srbskej republiky. Ďalej o histórii Srbskej pravoslávnej cirkvi, pokračujúc a nadväzujúc na predchádzajúcu reláciu História a my spred mesiaca, budeme pokračovať už o chvíľu.
Yeah.
počúvate reláciu História a my, v ktorej dnes hovoríme o dejinách autokefálnej srbskej pravoslávnej cirkvi. Tie sa začínajú v roku 1219 zriadením samostatnej cirkevnej organizácie pre Srbsko. Počiatky kresťanstva u Srbov však siahajú oveľa hlbšie do histórie. Po prisťahovaní Srbov na Balkánsky polostrov v 6. a 7. storočí Srby pravdepodobne prvý raz prišli do styku s organizovanými misijnými činnosťami Byzantskej a Latinskej cirkvi. Prijatie kresťanstva skrze masové krsty, prvý v 7. a 2. v 9. storočí, bolo spojené so zápasmi o samostatný štát a bolo viac menej úspešné, viac dodáva náboženský redaktor Rádia Lumen Ján Krupa.
Zavedenie slovanskej abecedy a šírenie evanjelia v ľudovom jazyku v 9. storočí podstatne prispeli k širšiemu prijatiu kresťanstva medzi Srbmi a mali za následok vznik prvých mníšskych spoločenstiev. Po tejto stránke najmä práca dvoch žiakov svätých bratov Cyrila Metoda, teda Klimenta Nauma, pohnala dopredu evanjelizáciu Srbov, pretože títo dvaja propagovali cyriliku a formovali slovansky hovoriacich kňazov.
V rokoch 1018 až 1219 boli všetky biskupstvá na srbských územiach v jurisdikcii ohridského arcibiskupa, ktorého povolával konštantínopolský ekumenický patriarchát. Keď Srbsko pod vedením veľkožupana Štefana I. Nemaniu dosiahlo dlhú dobu usilovanú politickú nezávislosť od východorímskej ríše, táto krajina sa usilovala aj o cirkevnú nezávislosť, pretože bolo obvyklé, že po politickej autonómii nasledovala tá cirkevná.
Rozhodujúcu rolu pri dosiahnutí autokefálie zohral najmladší syn veľkožupana. Volal sa Rastko. Už ako 16-ročný odišiel na Svetú horu Atos, kde v ruskom monastieri svätého Pantelejmona zložil svoje mníšske sľuby a stal sa mníchom s menom Sáva. Spolu so svojím otcom Štefanom Nemaniom, ktorý sa medzi tým takisto stal mníchom s menom Simeon, svätý Sáva v roku 1198 založil srbský kláštor Hilandar na svätej hore Atos. Tam svätý Sáva zostal pravdepodobne až do roku 1207, v ktorom vzal zo sebou pozostatky svojho otca a vrátil sa do Srbska, aby zmieril svojich rozhádaných bratov. Po návrate do Srbska bol vymenovaný za archimandrítu monastiera Studenica, v ktorom sa od tej doby uchovávali relikvie svätého Simeona. Ako archimandrita monastiera Studenica do roku 1217 Sáva nechal postaviť početné chrámy a monastiere. Čo skoro sa však ukázalo, že pre ďalšiu evangelizáciu ľudu a pre prospešnú organizáciu cirkevného života je nevyhnutné vytvorenie samostatnej srbskej cirkvi. Sáva vycestoval do Nicei, kde v dôsledku dobitia Konštantinopolu latinskými krížiakmi v roku 1204 a takisto v dôsledku založenia latinského cisárstva prebýval v exíle východorímsky cisár Teodor Laskaris i ekumenický patriarcha Manuel Saranténos. Tam Sáva dostal od ekumenického patriarchu v roku 1219 autokefáliu pre srbskú pravoslávnu cirkev. Zároveň bol svätý Sáva vtedy vysvetený za prvého najvyššieho predstaviteľa srbskej cirkvi s titulom arcibiskup srbských a pobrežných krajín.
Po svojom návrate do Srbska spolu s niekoľkými mníchmi zo Svätej hory Atos sa svätý Sáva venoval novej cirkevnej organizácii. Nasledujúce obdobie bolo časom rozkvetu pre cirkevný a kultúrny život stredovekého srbského štátu.
Na veľký byzantský sviatok Kristovho nanebovstúpenia v roku 1221 zvolal svätý Sáva štátny a cirkevný koncil do monastiera Žiča, ktorý bol v tej dobe sídlom srbského arcibiskupa, no už v roku 1253 bolo arcibiskupovo sídlo presunuté do monastiera Peč. Aby zabezpečil aj politickú nezávislosť krajiny, Sáva korunoval svojho brata Štefana prvokorunovaného za prvého srbského kráľa. Počas koncilu predniesol homíliu o pravej viere, k ktorou poučil prítomných o kresťanských pravdách. Sáva sa v homilii zasadzovala aj za to, aby všetci veriaci vyznávali pravé kresťanské učenie a aby prijali novú cirkevnú hierarchiu.
Ohlasovanie a utváranie cirkevnej organizácie v Srbsku zostali aj naďalej Sávovou hlavnou úlohou v pozícii arcibiskupa. Na konci svojho života Sáva vymenoval za svojho nástupcu biskupa Arzenia Sremského. Počas návratu zo svojej druhej púte do Jeruzalema svätý Sáva zomrel 27. januára 1236 v Tarnove v dnešnom Bulharsku. Čo bolo ďalej, to sa dozviete už o chvíľu. Ďalší život stredovekej srbskej cirkvi sa vyznačoval úzkou spoluprácou medzi srbskou cirkvou a srbským štátom. Vládcovia nechali postaviť a vyzdobiť početné chrámy a monastiere a venovali peniaze na cirkevné aktivity. Toto úzke spojenie medzi cirkvou a štátom sa prejavilo zvlášť vtedy, keď sa kráľ Dušan, ktorý výrazne rozšíril územie srbského štátu, nechal vymenovať za cisára. Na Veľkú noc v roku 1346 nový patriarcha korunoval kráľa Dušana za prvého srbského cisára a Dušanovho syna Uroša za srbského kráľa. Našim hosťom je náboženský redaktor Ján Krupa.
Toto povýšenie na patriarchát narazilo na málo pochopenia v Konštantinopole. Z iniciatívy cisára Jána Kantakuzena v roku 1325 konštantinopolský ekumenický patriarcha Kalistos vyriekol cirkevnú anatému nad srbskou cirkvou. Z dôvodu spoločného ohrozenia osmanskými Turkami však pomerne rýchlo došlo k pokusom o zblíženie medzi srbskou cirkvou a ekumenickým patriarchátom. V roku 1375 patriarcha Filoteos definitívne uznal srbský patriarchát a anatéma bola zrušená, respektíve bola obnovená cirkevná jednota. Po smrti srbského cisára Dušana do takej miery upadla moc ústrednej vlády za jeho nástupcu Uroša, že moc prevzali miestni vládcovia. Nejednota medzi miestnymi vládcami značne sťažovala obranu proti vojensky beztak silnejším Turkom. V roku 1389 Srbi podľahli počtom oveľa silnejšiemu nepriateľovi v bitke na Kosovom poli.
Hoci po tejto porážke sa Srbsko stalo na určitú dobu vazalským štátom Osmanskej ríše, krajina sa dokázala ekonomicky zotaviť pod vedením Lazarovho syna, despotu Štefana Lazareviča. Mnohí mnísi z východu vrátane hesychastov, ktorí utiekli z Konštantínopolu pred Turkami a prišli do Srbska, propagovali spolu s miestnymi mníchmi zo Srbska cirkevný život vo všetkých aspektoch.
Nasledujúce obdobie, keď v krajine vládli osmanskí Turci, postavilo celú krajinu a jej cirkev pred tvrdú skúšku. Normálne fungovanie cirkevného života bolo takmer nemožné. Veľká časť cirkevného majetku bola vyvlastnená. Na druhej strane cirkev musela platiť novým osmanským autoritám značné príspevky ako dane. Nebolo možné zvolávať cirkevné koncily, takže nebolo možné pravidelne obsadzovať biskupské stolce a dokonca ani patriarchálny stolec srbskej cirkvi. Hoci patriarchát nebol oficiálne zrušený, nebolo možné znormalizovať cirkevný život. A treba zase povedať na druhej strane, že rozhodujúci krok k obnove srbského patriarchátu Peč prišiel z tureckej strany, konkrétne od veľkovezíra Mehmeda Pašu Sokoloviča, ktorý bol ako srbské dieťa zavlečený do Turecka a tam poislamčený. Za prvého patriarchu bol menovaný práve jeho vlastný brat Makarije Sokolovič. Patriarchát zahŕňal všetkých Srbov, to jest všetkých, ktorí žili na tureckých územiach, v Rakúsko-Uhorsku a v Dalmácii.
Obnovením vlastného patriarchátu pre srbských kresťanov v rôznych štátoch sa zmenila rola srbskej cirkvi v Osmanskej ríši. Podobne ako konštantinopolský ekumenický patriarcha, aj srbský patriarcha sa stal svetským vodcom svojho ľudu a reguloval svetské záležitosti srbských kresťanov. Zbieral dane a mal súdne právomoci v manželských sporoch. Nové postavenie patriarchu umožnilo aj určitú normalizáciu cirkevného života, takže sa budovali nové monastiere a chrámy a staršie sa opravovali.
Hoci sa životné podmienky pre cirkev a ľud trocha zlepšili, úsilia o národnú slobodu pretrvávali. Cirkev ako jediná v tej dobe fungujúca inštitúcia spájala ľud a mnoho cirkevných predstaviteľov sa zúčastnilo na povstaniach proti Turkom. V rakúsko-tureckých vojnách v 17. a 18. storočí Srbi bezúspešne bojovali proti Turkom. V dôsledku toho museli v dvoch veľkých emigráciách v roku 1690 a 1740 pod vedením patriarchu opustiť krajinu a usadiť sa na území Rakúsko-Uhorska.
Po týchto vysťahovalectvách sa výrazne zhoršila situácia cirkvi v Srbsku. Turci stratili dôveru v lojalnosť cirkvi a tlačili na cirkevných predstaviteľov. Pre vysoké dlhy bol nakoniec v roku 1766 rozpustený pečský patriarchát a jeho jurisdikčná oblasť bola podriadená ekumenickému patriarchátu. Ako to pokračovalo ďalej, aj o tom budeme hovoriť v ďalšom priebehu našej dnešnej relácie.
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Радио Лумен.
Rozpustením patriarchátu srbská cirkev stratila nielen svoju autokefáliu, ale aj svoju jednotu. Pre územie Srbska boli menovaní grécki biskupy, z ktorých niektorí zanedbávali svoje pastoračné povinnosti a viac zastupovali záujmy Osmanskej ríše. Zaviedli liturgiu v gréckom jazyku, takže aj reč bola veľkou prekážkou pre ľud. V tej dobe bol celý cirkevný život na veľmi nízkej úrovni. Situácia sa zlepšila až vtedy, keď za vlády kniežaťa Miloša bolo v roku 1830 Srbsko uznané za kniežatstvo. Čo sa dialo vtedy, o tom vie viac už náš náboženský redaktor Ján Krupa.
V nasledujúcom roku bola v Srbsku založená autonómna metropolia, ktorú uznal ekumenický patriarcha. Po uznaní Srbska ako nezávislého štátu na Berlínskom kongrese v roku 1878 táto metropolia dosiahla v roku 79 autokefáliu. Metropoliti novej metropolie sa veľmi usilovali zorganizovať cirkevný život. Na území Rakúsko-Uhorska bola na začiatku 17. storočia založená srbská metropolia, ktorá najskôr podliehala jurisdikcii srbského patriarchátu a neskôr sa osamostatnila. Na základe udelených privilégií metropolia Karlovac mohla s ruskou pomocou úspešne organizovať cirkevný život. Na druhej strane cirkev a ľud museli neustále zápasiť o uchovanie národnej a náboženskej identity v prevažne katolíckej krajine. S podobnými problémami boli konfrontovaní aj Srbi v Dalmácii.
Benátske a neskôr rakúske úrady sa neustále pokúšali pohnúť srbskú cirkev Gúny s rímským apoštolským stolcom. Po zrušení patriarchátu sa cirkev v Bosne a Hercegovine, ktorá zostala podriadená ekumenickému patriarchátu, nachádzala v zložitej situácii. Keď túto krajinu v roku 1878 obsadilo Rakúsko-Uhorsko, konštantinopolský patriarchát udelil autonómiu srbskej cirkvi v Bosne a Hercegovine. Za prvého metropolitu bol zvolený Sava Kosanovič, ktorý sa však pre napätia s novými úradmi musel čoskoro vzdať svojho postu.
Časti južného Srbska a Macedónska boli najskôr podriadené ekumenickému patriarchátu a potom v roku 1870 bulharskému exarchátu. Oblasť Niš, Pirot a Vranie sa však v roku 1878 táto oblasť v tomto roku sa znovu stala súčasťou Srbska, takže bolo možné obnoviť srbskú cirkevnú organizáciu. Ostatné oblasti však zostali až do roku 1920 mimo jurisdikcie srbskej cirkvi, hoci prítomnosť cirkvi napríklad prostredníctvom školstva bola v týchto oblastiach živá. Vďaka skutočnosti, že Čierna hora nikdy nebola úplne ovládaná Osmanskou ríšou, cirkev v Čiernej hore nemusela po rozpustení srbského patriarchátu prijať jurisdikciu ekumenického patriarchátu. Až do zjednotenia s patriarchátom v roku 1920 metropolia Čierna hora zostala nezávislá a viedol ju metropolita, ktorý bol zároveň svetským vládcom Čiernej hory. Medzi najznámejších metropolitov z tohto obdobia patril Petar I. Petrovič, takzvaný svätý Petar z Cetinie, a potom Petar II. Petrovič Niegoš, ktorý bol aj veľkým básnikom. Na zjednotenie museli srbské regionálne cirkvi čakať až do roku 1920. Pretože veľká časť jurisdikčných oblastí regionálnych cirkví sa od prvej svetovej vojny nachádzala v novovzniknutom kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov, zjednotenie jednotlivých srbských cirkví bolo oveľa jednoduchšie. S týmto zámerom súhlasil aj konštantinopolský ekumenický patriarcha v roku 1920, povolil zjednotenie cirkví a obnovu srbského patriarchátu.
Za prvého novodobého patriarchu bol zvolený belehradský metropolita Dimitrije. V období medzi dvoma svetovými vojnami sa začala veľká obnova celej cirkvi. Bola postavená súčasná budova sídla patriarchátu a monastier Vavedenie a začali sa práce na najväčšom pravoslávnom chráme, katedrále svätého Sávu v Belehrade, kde vznikla aj pravoslávna teologická fakulta. V roku 1931 bola vydaná nová ústava Srbskej pravoslávnej cirkvi. V ešte jednom vstupe v dnešnej relácii História a my sa postupne prehúpneme takmer až do súčasnosti. Ak ste zvedaví, počúvajte nás aj naďalej.
Thank you.
tejto chvíli už ukončíme naše rozprávanie o histórii Srbskej pravoslávnej cirkvi. A ako som avizoval pred chvíľou, dostaneme sa takmer až do súčasnosti. Vypuknutím druhej svetovej vojny, roky 1939 až 45, bol tento vývoj náhle prerušený. Mnohí biskupy vrátane metropolitu Petara a biskupov Platóna a Sávu boli zabití a vtedajší patriarcha Gavrilo bol zadržiavaný v koncentračnom tábore Dachau. Národní socialisti a ich prisluhovači zabili celkovo 515 duchovných mníchov a učiteľov teológie Srbskej pravoslávnej cirkvi. Boli zničené aj mnohé srbské chrámy, hovorí Ján Krupa.
Napriek svojim obetiam a svojim úsiliam o slobodu krajiny požívala srbská cirkev po skončení vojny málo rešpektu u novej komunistickej vlády Jugoslávie. Pod zámienkou odluky cirkvi od štátu boli skonfiškované mnohé cirkevné majetky a cirkev bola vyhnaná z verejného života. Pravoslavná teologická fakulta bola dokonca vylúčená z Belehradskej univerzity. Hoci sa tu dalo hovoriť o tichom prenasledovaní cirkvi, srbská cirkev pokračovala vo svojej práci. Boli založené nové eparchie v zahraničí a začali pracovať teologické školy v Sremskom Karlovci a v kláštore Krka. Srbská cirkev dokázala úspešne vyriešiť problém odštiepenia niektorých svojich eparchií v Spojených štátoch v roku 1992. Na druhej strane odštiepenie tzv. Macedónskej pravoslávnej cirkvi v Skopje pretrváva a dodnes nie je vyriešené.
Zániky Jugoslávie v dôsledku prevratov vo východnej Európe po skončení studenej vojny postavil Srbskú pravoslávnu cirkev pred nové výzvy. Počas juhoslovanských občianskych vojen v rokoch 1991 až 99 boli srbské biskupstvá v Chorvátsku a v niektorých častiach Bosny a Hercegoviny zčasti zničené, pretože ľudia boli násilne presídlení a ich chrámy tiež zničené. Podobná katastrofa zasiahla aj srbskú cirkev v Kosove a Metohii, odkiaľ bola vyhnaná väčšina srbského ľudu a boli tam zrovnané zo zemou mnohé chrámy a monastiere.
Po vojne sa zlepšila situácia srbskej cirkvi v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine a srbská cirkev mohla pokračovať vo svojej misii. Svedčí o tom návšteva srbského pravoslavného patriarchu u chorvátskeho prezidenta v Záhrebe na jar 2012. V Mostare v Bosne a Hercegovine prebehla obnova chrámu Najsvetejšej Trojice a sídla biskupa mesta Zahumlie a Hercegoviny. Na druhej strane vyhliadky v Kosove sú veľmi pochmúrne. Zvyšní Srby tam žijú v getách, zatiaľ čo monastiere, napríklad Dečani, sú pod medzinárodnou policajnou ochranou kvôli zaisteniu ich bezpečnosti. Zlepšenie tejto zložitej situácie je v nedohľadne a z našej strany, ak môžeme byť taký veľmi otvorení a úprimní, tak si myslíme, že Kosovo je už azda aj definitívne pre Srbov stratené.
Po zvrhnutí Miloševičovho režimu v roku 2000 srbská cirkev oprávnene dúfala, že bude mať lepšie postavenie v srbskej spoločnosti a bude odškodnená za nespravodlivosť, ktorú utrpela od komunistickej vlády. V tomto smere sa toho udialo veľa, ale ešte veľa zostáva na programe dňa. Zvlášť treba spomenúť vrátenie zhabaného majetku, čo sa deje veľmi pomaly. Na druhej strane v Srbsku dnes neexistujú žiadne prekážky pre verejné pôsobenie cirkvi. Vyučovanie náboženstva na školách bolo zavedené v roku 2001 a pravoslávna teologická fakulta bola v roku 2004 znovu inkorporovaná do Belehradskej univerzity. Vďaka svojej práci je Srbská pravoslávna cirkev v mnohých prieskumoch potvrdená ako inštitúcia, ktorej dôveruje väčšina Srbov. Pri tomto skonštatovaní zo súčasnosti už končíme naše rozprávanie o histórii Srbskej pravoslávnej cirkvi. Veríme, že vás zaujalo a že vás zaujmeme aj ďalšími témami o východných cirkvách, ktoré ponúkneme práve na pôde tejto relácie na vlnách Rádia Lumen. Dnes ju pre vás vysielal redaktor Ivo Novák, autorom úvah v relácii bol náboženský redaktor Ján Krupa a hudobne vás reláciou sprevádzal aj výber od Diany Rauchovej. Tešíme sa na vás opäť niekedy na budúce. Do počutia.
Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného. Hospody Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného. Hospody Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného. Hospody Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného.
Syne Boží, pomiluj mňa hriešného.